Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 25 март сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русия Грузиягә каршы чикләүләрне җиңеләйтә. Шул ук вакытта аның НАТОга кушылу ниятенә каршы кисәтүләр ясый. Пакистанның президент Мушарафка оппозициядә булган коалиция вәкиле Гилани премьер-министр анты биреп вазифасына кереште. Иранда көнбатыш яшәү рәвеше турында язган журналлар ябылды. Идел елгасына пычырак су агызуда гаепләнүче Водоканал оешмасы эше Казанда мәхкәмәгә тапшырылды. НАТОның әһәмиятле саммит алдыннан Русия Грузиягә карата каршылыклы адымнар ясый. Бер яктан, ел ярым элек Тифлискә карата кертелгән чикләүләрне йомшарта, икенче яктан, Грузияның НАТОга кушылу ихтималы уңайыннан янаулы белдерүләр ясый. Шул хакта Али Гилми сөйләр.
Сишәмбедә Британияның Financial Times гәзитенә биргән әңгәмәсендә Русияның сайланган президенты Дмитрий Медведев Грузия һәм Украинаның НАТОга кушылуы Европаның иминлегенә яхшыга булмаячак дип белдерде. Тифлис һәм Киевның НАТОга якынаюы безне шатландырмый, үзе катнашмаган хәрби блокның шик буенга якынаюы бер дәүләтне дә шатландыра алмый, диде ул. Икенче яктан, Русия шул ук көнне Грузия белән һава бәйләнешен яңартты. Очкычлар 2006 елның октябрендә Грузиягә кертелгән икътисади чикләүләр кысаларында туктатылган иде. Грузияның стратегик һәм халыкара тикшеренүләр фонды белгече Арчил Гигашидзе моны Мәскәүнең күптән сыналган янау һәм майлау сәясәте дип атый. Бер яктан кырыслык, икенче яктан чикләүләрне йомшарту, яхшы мәгълүм камчы калҗа сәясәте диге гышыдзе. Моның аша Русия Грузиягә йогынты ясарга, Грузияны үзенә бәйле итәргә тырыша. Киләсе атнада Бухарестта үтәчәк саммитта Грузия һәм Украинаның НАТОның әгъзалык планына кушылу мәсьәләсе каралыр дип көтелә. Бу план әгъзалык юлында мөһим адым санала. Кушма Штатлар бу ике илнең альянска кушылуын хуплый. Германия һәм Франция кебек башка илләр әлегә шик белдерә. Мәскәүнең бу мәсьәләгә тискәре карашы узган атнада да яңгырады. Җомга көнне Русия Думасы Грузия НАТОга кушылса, Абхазия белән Көньяк Осетияны танырга чакырган карар кабул итте. Гигашидзе моны Грузияны НАТОга кертмәс өчен көнбатышны өркетү тырышлыгы дип бәяли. Русия кинаяле рәвештә Грузиягә каршы сәясәт алып бара, ди Гигашидзе. Грузияны НАТОга якынайтмас өчен төрле янаулар ясый, көнбатышны өркетә. Мәскәүнең Грузиягә икътисади чикләүләре Тифлис Русия хәрбиләрен күзләүдә гаепләп, илдән куып чыгарганнан соң кертелгән иде. Әмма күзәтүчеләр фикеренчә, бу низакның тамырлары күпкә тирәнрәк. Алар Грузияның Русия канаты астыннан чыгып, көнбатышка якынаю тырышлыкларына бәйле.
Дүшәмбе көнне Пакистан президенты Пәрвез Мушәрәфкә каршы булган парламент коалициясе тарафыннан премьер-министр вазифасына расланган Юсуф Раза Гилани бүген парламент һәм президент алдында ант итте. Пакистандагы тәрәкиятне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Пакистан премьер рәисе буларак барлык вазифаларымны тугрылык белән үтәячәгемә, көчем җиткәнчә ышаныч белән Ислам Пакистан Җумһурияте канунлары нигезендә эш итәчәгемә ант итәм.
and the law.
Шулай итеп Юсуф Раза Гилани премьерлык вазифасына башлар алдыннан үз халкы алдында туурылыклы булачагына вәгъдә итте. Гилани һәм яңа хөкүмәтнең 1999 елда хәрби низак белән хакимиятне үз кулына алган мөшәррәфнең күшен киметергә тырышачагы фаразлана. Кеше премьерлык вазифасына сайлануы билгеле булганнан соң Гиланиның хөкүмәткә хакимнәрне тиздән иреккә чыгаруны фәрман итәчәгенә ишарәләр ясады. Хакимнәр ноябр айында мөшәрриф тарафыннан илдә гадәттән тыш игълан ителгәннән соң кулга алынган иде. Гилани үтерелгән оппозиция җитәкчесе мәрхүм Биназир Буттоның Пакистан халык партиясының рәис урынбасары буларак эшләгән иде. Гилани җитәкләгән коалиция хөкүмәте эчендә шулай ук оппозицияның танылган шәхесләреннән Наваз Шәриф тә бар. Наваз Шәриф белән Биназир Бутто еллар буена ике көндәш иде, ләкин бу ике көндәшне уртак максатлар берләштерде. Сәясәт белгечләре бу уртаклыкның алга таба Пакистанда демократик реформалар кертүдә мөһим эшләр башкарачагын ышана. Бигрәк тә Мөшәррифнең көчен кимитеп, теләгән вакытта хакимиятне тарату көченнән мәхрүм итү белән. Шул фикерне яклаган Карачидәге сәяси белге Шами Мурахман радиобызга фаразлар турында булай фикер бәян итте. Бер вакытлар ике көндә зур партия Пакистанга демократия китерү максатында бергә берләшергә килеште. Һәм соңыннан Гилани әфәнде вазифага китерелде. Бу үзгәрешләр узак вакыт дәвам иткән харби хакимияттан соң Пакистандагы демократия умтылышын көчләндерәчәк дип ышанам. Һәм күп кенә партияның яклавын казан ну белән Гилани алга таба халыкның сәяси, икътисади һәм канун хукукларын саклап калу өчен яхшы бер фурсат тапты. Мөшәрриф шул ук вакытта үзе дә яңа премьер белән тулы хезмәттәшлек итәчәген белдерде. Мөшәрриф ан программа ахырында ясаган чыгышында шулай ук террорчылык, дини сугышлар һәм икътисад өлкәсендә илгә алга таба авыр заманалар янавы турында кисәтте. Мөшәрриф буларны истә тотып, бу куркынычның элекке ике сәяси көндәш партияны теге шартларда бергә хезмәттәшлек итәргә мәҗбүр кылуын әйтте. Хөкүмәт белән Мөшәрриф арасындагы хезмәттәшлекнең арттырылуы мәсьәләсен АКШ да бик әһәмият белән күзәтә. Әгәр дә Мөшәрриф белән хөкүмәт арасында низаклар артып, илдә тотырыксызлык булса, АКШ ул чагында бу фурсаттан ин башта сугышчылар файдаланачак дип курка. Узган елларда бигрәк дә былтыр Мөшәррифнең илдәге абруе кими башлады. Аны яклаган партиялар исә февраль аенда булган сайлауда мәҗлестәге урыннарын оппозициядәге партияларга калдырды. Кичә төнне Пакистан хәрби башлыгы хәрби өлкәдә үзгәрешләр булуын игълан итте. Наваз Шәрифнең киткәндә хәрби башлык буларак билгеләгән генерал Ашфак Каяни хәрби башлыкларның алыштырылуын белдерде. Моның исә ноябрь аенда Мөшәррифнең китүе белән армияда булган беренче зур үзгәреш булуы күзгә чагыла. Бигрәк тә Мөшәрриф тарафыннан урнаштырылган башлыкларның алыштырылуы әллә Мөшәррифнең хәрби җитәкчелектәге тәэсире югала башладымы дигән бәхәсләр тудыра.
Иран рәсмиләре узган атнада 9 журналны япты. Бу басмаларда чыккан көнбатыш йолдызларының рәсемнәре һәм шәхси тормышлары турында мәгълүматлар әхлаксыз дип табылды. Тагын 13 журналга кисәтү ясалды. Тулырак мәгълүмат белән Алсу Кырмаш.
Анжелина Жоли һәм Камерон Диас кебек кино сәнгатькәрләрен Иран мәдәният министрлыгы әхлаксызлыкка баткан Холливуд йолдызлары дип атады. Һәм алар турында язган Сопхе Зендеги журналын ябу турында белдерде. Журналны күрүчеләр аларның киеме озын җиңле иде дип сөйли, әмма башларында яулыклары булмаган. Тыйылган журналлар гадәттә яшәү рәвеше, йолдызлар, кино һәм гаилә мәсьәләләре турында язган булган. Аларның берсе генә Күрдистан вилаятендә чыкканы гына сәяси һәм социаль мәсьәләләрне дә яктырткан булган. Иранда матбугат иреге ассоциациясенең матбугат вәкиле Шәмсүл Вәзин сүзләренә караганда, аларны ябу сәяси карар булган.
Дәүләт агы
Ахмадинижад дар хами умур дихолат мекунад.
Ахмадинижад ҳукумати бутун айбирга тиқшинам. Мунинг саясат кина булуғи шарт тугил. Расмилар адабий ҳам маданий босмаларнинг ўзларини бўйсунувини тилайм. Бу босмалар ёбилди, чунки улар маданият министрлигининг саясатин ўтамади, деди Иронда матбуот ерига ассоциатсияси вакили. Министрлик ўзининг интернетдаги саҳифасида журналларда босилган кишилар ҳам уларнинг шахсий турмуши турида деталлар холиқнинг нафасин қутурди. Юққа барған шануға айтара, басмалар шуңа ябылды деген оңлатма берілген. Ябылғанларының хафт һәм талаш дегенләре яшьләр арасында айыруша популяр иде. Мәгълүмат агентлыклары яшьләр хәбәрсез калыр дип борчылмый, чөнки йолдызлар кино һәм мәдәният турында мәгълүмат интернетта күп. Ә менә журналистлар язмышы борчылу тудыра ди Шәмсүл Уәзин. Нәтиҗәдә йөзләгән журналист эшләрен югалта, һөнәрләрен үзгәртә, яки чит илләргә китәргә мәҗбүр була. Эшләрен дәвам иткәннәре исә басым астында эшли. Булары менә турыдан-туры йогынты булса, эшнең тагын бер ягы бар ул җәмәгатьчелек фикеренә тәэсир итү. Халыкның яратып укыган басмалары бар, әмма хөкүмәт аларны бу басмаларны уку хукугыннан мәхрүм итә, ди Шәмсүл Уәзин. 2005 елдан бирле Иранда реформа яклы 50-дән артык басма ябылды. Дистәләгән журналист төрмәгә утыртылды. Күптән түгел 16 ел чыгып килгән Занан атлы хатын-кызлар журналы тыелды. Парижда урнашкан шикләрне танымаган журналистлар уйышмасы мәгълүматларына караганда, Иранда журналистлар үз эшләрен эшләгәннәре өчен төрмәгә ябыла.
Мәҗмуан Иран дәртәге салхае ахир
Иранны без якын көнчыгышта журналистларның иң зур төрмәсе дип атыйбыз. Узган елда 50-дән артык журналист кулга алынды һәм хөкем ителде. Аларга билгеләнгән язалар 3 ай төрмәдән алып үлемгә кадәр дип сөйләде Париждагы оешманың Афганстан, Иран һәм Таҗикстан эшләре вәкиле Риза Мани. Иранның матбугат ассоциациясе вәкиле мәдәният министрлыгының матбугатны күзәтү идарәсенең журналларны ябу вәкаләте булуын шиге астына куйса да, тыелган 9 журналның яңадан чыга башлаячагына ышанмый. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимирова сәламли.
Якут илендә 2 Татарстан кешесенең гомере өзелгән. Тауга менүче спортчылар кор астында үлгән. Якут илендәге тауларга Татарстаннан 7 кешелек төркем киткән иде. Алар белән барган тагын бер кеше Екатеринбурдан булган. Кор палатка тавы Агыйдел кишүе тирәсендә ишелеп төшкән. Төркем җитәкчесе Татарстан кешесе Олег Кулешов һәм төркемнең иң яшь спортчысы Артем Бикушев карасында күмелеп калган. Екатеринбург спортчысы Юрий Зуевның тәне җәрәхәтләнгән, калган 5 кешенең хәле әйбәт дип хәбәр ителә. Олег Кулешов әле берничә атна элек кенә сәфәргә чыгыр алдыннан Казан журналистлары белән очрашкан иде. Юлыбызны карлар төшә торган урыннан урап уза торган итеп планлаштырдык дип сөйләгән булган ул. Шушы Олег Кулешов хәзер сәфәрдән үлеп кайта. Спортчылар төркемен коткару өчен дә татарстанлылар да катнаша. Бу чара иртәгә кадәр дәвам итер дип көтелә.
Азатлыкта Казан авазы.
Әле күптән түгел генә бөтен дөньядан җыелган татар галимнәре форумы узган иде. Шушы чаралар белән бер рәттән дөнья күләм танылган татар галиме Роль Цәгъдиевка Казан дәүләт университетының хөрмәтле докторы дигән исем бирергә карар чыгарылган иде. Бу бүләкне алыр өчен шул исәптән Казан дәүләт университетының физика факультеты студентларына лекция уку максатыннан да галим үзенең энесе шулай ук танылган галим Ринат Цәгъдиев белән Казанга килде. Бүген алар Татарстан президенты белән дә очрашты. Абыйлы Нәлі Сәғдиевләрінің Қазанға сәфәрі турында тулырақ етіп, Ғәділ Ғаләмеддин сөйләр.
Роль Цәгъдиев 1932 елда Мәскәүдә туса да, 4 яшеннән Казанда үскән. Монда 19-нчы мәктәптә укыган. Югары белемне Мәскәү дәүләт университетында физика белгечлеге буенча алган. Бүгенге көндә ул Германия, Америка, Британ, Швеция, Чехия, Ватикан, Франция, Австрия илләре фәннәр академиясенең хөрмәтле агзасы булып тора. 36 яшендә ул Русия фәннәр академиясенең иң яш академигы була. Аның дөнья күләм танылган хезмәтләре плазма физикасы өлкәсендә башкарылган. Русиядә Сәгъдиев нигез салган физика мәктәбе исә илгә 10-дән артык галим китергән инде. Бөек физикның иң югары казанышы исә 15 ел буе Русия фәннәр академиясенең космик тикшерүләр институты җитәкчесе булуы ди бу өлкәдә эшләүчеләр. Бүгенге көндә бу галимгә карата һәркемнең мөнәсәбәте төрле. Кемнәрдер аны гадәттәгечә Русиядан чит илгә киткән акылларның берсе ди, икенчеләр аны милләткә әллә ни игътибар бирмәгән демократик кеше итеп күрә. Русия белән Горбачев идарә иткән вакытта Роль Сәгъдиев СССРның халык депутаты, илбашының киңәшчесе дә булып таныла әле. Бу галимгә карата нинди генә карашлар булмасын, бүген Роль Сәгъдиев дөнья күләм танылган татар галиме һәм Татарстан Республикасында аңа мөмкин кадәр хөрмәт күрсәтәләр. Шуны да әйтергә кирәк, Роль Сәгъдиевның энесе Ренат Сәгъдиев химик физик өлкәсендә күп кенә фәнни ачышлар башкарган бөек галим. Бүгенге көндә ул Новосибирскида яши һәм бу төбәктә фән үсешенә бик зур йогынты ясый. Сишәмбе Казан Кирмәнендә узган очрашуда президент Минтимер Шәймиев тә Роальд һәм аның энесе Ренат Сәгъдиевкә зур хөрмәт белдерде. Аларның эшләрен бик югары бәяләде. Или безнең бөек галимнәре белән очрашуыма бик шатмын. Бөтен дөньяда сезнең хезмәтләргә бик зур бәя бирелә. Бүгенге көндә сез күп кенә илләрнең фәннәр академиясе әгъзалары булып торасыз. Татарстан фәннәр академиясе дә сезгә үз чиратында аларның әгъзалары булырга тәкъдим итте һәм шул рәвешле үзенең абруен тагын да арттырды. Сөйләшү барышында президент иңелек галимнәрне республиканың алга киткән фән һәм икътисад өлкәсе белән таныштырды.
Без наука никто ни одну скважину не проводит.
Икътисадта белемсез зур уңышка ирешеп булмый. Шуңа күрә без бу өлкәгә зур игътибар бирәбез. Күпләп нефть чыгаруда күбесенчә фән белемсез эшләнми. Бу өлкәдә бит ул алдан ни буласын күреп булмый. Эш башкарганда иренергә дә, хаталар да ясарга, аларны төзәтергә дә өлгергә кирәк. Былтыр республикада еллык кирем 740 миллиардка якынайды. Елдан-ел без бу санны арттырабыз. Киләчәктә без фәнне машина төзелеше өлкәсендә дә көчәйтергә уйлыйбыз. Роль Сәгъдиев исә Татарстан турында сөйләшкәндә үзенең тарихи ватаны белән һәрвакыт кызыксынып баруын әйтте. Аның фикеренчә, бүгенге көндә Русияның башка төбәкләре белән чагыштырганда Татарстан икътисад һәм фән ягыннан шактый алга киткән. Республикага килүенең максатын галим булай диде.
Меня давно приглашал Казанский университет.
Казан дәүләт университеты мине инде күптәннән Татарстанга чакырып килде. Төп сәбәбе шунда, алар мине бу университетның хөрмәтле докторы итергә уйлыйлар. Бу хакта карар 2007 елның җәендә үк булдырылган иде инде. Сәфәр барышында шулай ук мин Казан дәүләт университеты студентлары белән очрашып, плазма физикасы, космик тикшерүләр темаларына сөйләшүләр алып барачакмын. Татарстан фәннәр академиясендә космик фәнгә 50 ел дигән темага лекция укыячакмын. Сөйләшүләр барышында журналистлар Роль Сәгъдиевкә озак вакытка Казанга укытыр өчен кайтырга сорасалар, кайтыр идегезме дигән сорау бирделәр. Ул булай җавап бирде.
Я бы серьезно подумал этому поводу. Вы знаете,
әлеге очрашуда бу сорау да каралды. Көнбатыш илләрдә, бигрәк тә Америкада шундый тәҗрибә бар. Әгәр чит илдән килгән галим 6 ел укыта икән, 7-нче елга аңа хезмәт хакы түләнә, ә ул төрле шәһәрләргә сәяхәт кылып йөри ала. Минем Америкадагы хезмәттәшләремнең күбесе шулай укытып кайта. Әгәр дә мондый система Казанда да булдырылса, минемчә монда күп кенә чит ил галимнәре укытырга килер иде. Шул исәптән мин дә, диде Роль Сәгъдиев.
Азатлыкта Казан авазы.
БМО гомум мәҗлесе игълан иткән тормыш өчен су 10 еллыгы дәвам итә. Ул 2005 елда башланып, 2015 елга кадәр барачак. Аннан кала елга бер тапкыр чиста су проблемасы булу, аны чишү өчен эшләр башкарып, уңай нәтиҗәләр бирергә мөмкинлеге турында искә төшереп тора торган көн дә бар. Ул 22 март. Нәкъ менә шушы көннәрдә Казан һәм районара табигатьне саклау прокуратурасы водоканал оешмасының Иделгә пычрак су агызу өчен тикшерүне тәмамлап мәхкәмәгә тапшырды. Бу хакта тулырак әйтеп Ноил алдан сөйләр.
Казан һәм районара табигатьне саклау прокурорының өлкән ярдәмчесе Рамил Әхмәҗанов Лаюс районының Уса тавылында шешәләргә тутырылып, кибетләрдә сатылган су ишә. Водоканал ширкәте чистартып, Казан фатирларына җибәргән су соңгы вакытларда нык шикләндерә башлаган аны. Шуннан да, прокуратура тикшерү нәтиҗәләренә күз салсаң, чәчләрең үрә торырлык саннарга тап буласың. Ә иң гаҗәпләндергәне шул, водоканал Казанга чистартып җибәрү өчен суны Иделдән, Куйбышы Ташев су саклагычыннан ала һәм систарту өчен кулланылган агулы мәддәләрне кире иделгә агыза. Тикшерү күрсәткәнчә, кайбер мәддәләр рөхсәт ителгәнгә караганда берничә тапкыр артык. Рамил Әхмәтҗанов әйтүенчә, водоканал тәүлегенә 300 меңнән алып 1 миллион кубометрга кадәр систартуда кулланылган сыеклыкны кире иделгә агыза. Узган ел мисал өчен шушы сыеклык эчендә 6000 тонна алюминий дә ташланган. Белгечләр әйтүенчә, алюминий төрле мәддәләр белән реакциягә кереп, суга һәм анда яшәүчеләргә җитди куркыныч тудырырга мөмкин.
Закон бозылу буенча безнең прокуратура водоканал эшмасы буенча үзенең тикшерүне үткәрде һәм шул тикшерү үткәндә водоканал эшмасы административ җаваплылыкка тартылды. Хәзерге вакытта водоканал эшмасына штрафлар түләргә туры килә.
Ди Рамил Әхмәтҗанов. Ә штраф күпме булачаксың?
Прокуратура белән чыгарылган постановлениелар буенча водоканал эшмасына 100 мең сум штраф салыначак.
Ди Әхмәтҗанов һәм бу штрафның бик аз икәнлеген дә әйтеп узды. Әлеге тикшерү нәтиҗәсендә Русияның табигатьне күзәтү оешмасы килгән зыян өчен дә водоканалны җаваплылыкка тартачак. Исәпләре тирә-юнгә күпме зыян килгәнне исәпләп түләтү. Бу сан 1 миллион гына булмаска мөмкин, ди Әхмәтҗанов. Водоканал нигә күрәләтә иделне пишараткан соң? Сәбәп нәрсәдә?
Моны шул хәлнең килеп чыгуына гаепле иң беренче водоканал оешмасы. Аның башлыгы водоканал оешмасында оештылган табигать саклау үзәге һәм бу үзәктә бик күп кеше эшли, ләкин алар бу эшне закон буенча алып бара алмыйлар. Водоканал оешмасы әз акча бүленә.
Ди Рамил Әхмәтҗанов. Бүгенге көндә әлеге оешманың су систарту өчен алюминий күп булмаган башка бер мәддә кулланырга җыенулары турында да билгеле булды. Әлеге тикшерү нәтиҗәләренә водоканалның да җавабын ишетергә теләгән идек. Әмма оешманың экология үзәгеннән әлеге үзәкнең башлыгы авыруны сылтау итеп, һәм матбугат чаралары белән бәйләнештә торучы кешенең ялда булуын әйтеп, аңлатмалар бирүдән баш тарттылар. Бары тик гадәти тикшерү булды, бездә барсы да нормаль диделәр. Билгеле булганча, водоканал Казан хакимиятенеке шәһәр казнасы акчасына яшәй. Ә бу акча күктән яумый бит. Казан халкы һәм төрле оешма сәнәгать ширкәтләренең салымнарыннан һәм түләүләреннән барлыкка килә. Әмма соңгы вакытта су өчен түләү бәяләренең, ягъни тарифларның түбән булуы турында сүзләрне дә ишеткәләргә туры килә. Бу бәлки дөрестәдер, бәлки тузга язмаган сүзләрдер. Казан һәм районара табигатьне саклау прокурорының өлкән ярдәмчесе Рамил Әхмәтҗанов әйтүенчә, күрсәтелгән хезмәтнең үз бәясен ачыклау өчен финанс тикшерүләре даими булып торырга тиеш. Әмма мондый анализлар булмый күрәсең. Булса да, саннарның халыкка җиткерелгәне юк. Әле күптән түгел генә төгәлләнгән тикшерү нәтиҗәләре күрсәткәнчә, Иделне тагын бер пишратучы ачыкланган. Ул Крутушка авылы һәм андагы шифаханә. Алар кулланып Иделгә агызган ташландык суларда рөхсәт ителгәнгә караганда күпкә артык зарарлы матдәләр табылган. Бу эштә якын арада мәхкәмәгә тапшырылачак. Белгечләр әйтүенчә, Идел суы соңгы берничә ел эчендә бик пишранган. Ә Рамил Әхмәтҗанов Татарстанда бу елгага начар систартылган һәм бөтенләй тартылмаган ташландык су агызучы 28 сәнәгать ширкәте һәм оешма бар. Аларның эшчәнлеген прокуратура 1 ел эчендә тикшереп бетерергә җыена ди.
Азатлыкта Казан авазы.
Халыгара туган тел көнендә Казанда мин татарча сөйләшәм дигән акция башланып киткән иде. Аңа йомгак туган тел көнендә апрель ахырында ясалачак. Хәзергә мин татарча сөйләшәм, бушка эшләүчеләрне, фидакарь кешеләрне, энтузиастларны, волонтерларны көтә. Сишәмбе көнне Казанда мин татарча сөйләшәм акциясен оештыру комитеты утырышы узды. Оештыручылар туган телне саклау яки үстерү эшенә дәүләт оешмалары, хосусый фирмаларны да катнашырга өндәй. Шулай ук гамәлне оештыруда бушка эшләүчеләрне дә, энтузиастларны да көтеп калалар. Мин татарча сөйләшәм акциясенең барышы турында Амил Нур сөйләр.
Утырыш финанслау, иҗтимагый ягъни бушка эшләүчеләр һәм бар эшләр белән идарә итү проблемасы барлыгын ачып салды. Утырышта министрлыклар вәкилләре, конгресс хезмәткәрләре, идеяны уйлап тапкан үзебез хәрәкәте вәкилләре катнашты. Гадәт буенча бу акцияда Бауман урамында музыкалы чыгышлар ясала. Татар телендә сөйләшүчеләргә түш тамга яки сүзлекләр таратыла. Бу эшләр инде яңалык түгел. 3-нче тапкыр оештырылучы мин татарча сөйләшәм акциясында узган йылны махсус бәйгеләр дә оештырылган иде. Быел исә мәгариф министрлыгы ярдәменә генә түгел, башка министрлыкларның яисә оешмаларның ярдәменә дә өметләнәләр. Үзебез хәрәкәтнең координаторы Резида Сафиуллина шул турыда сөйли.
Безнең инде иң төп хыялыбыз кибетләргә, төрле көнкүреш хезмәт күрсәтә торган үзәкләргә, ашханәләргә, транспортка татарча сөйләшүне кертү, татар теленең даирәсен киңәйтү.
Чынлап та акция киңәеп бара. Оештыру комитетыннан Руслан Айсин дә шул турыда сөйли. Казаннан тыш Татарстанның күп кенә район шәһәр мәктәпләре дә үзләрендә мин татарча сөйләшәмне үткәрә. Әйтик, Түбән Кама укучылары акцияны мәктәптән читтә, шәһәр кибетләрендә дә уздырган булган. Тик эшләгән яки эшлисе эшләргә матбугаты ярдәм дә җитеп бетми икән. Дәүләтнеке саналучы мәгълүмәт таратучылар үзләрендә мин татарча сөйләшәм турында халыкка аңлату өчен, телне пропагандалар өчен акча сорый ди.
Мәскәү кушыла акцияга. Республикада бара инде ул чалыда, Түбән Камада, әлмәттә. Мәсәлән, Сулук ТНВ бездән акча сорый.
Кушылучыдан, ярдәм итүчедән битәр, өйрәтүче күбрәк икән. Руслан Айсин һәм Резида Сафиуллина шуны искәртә.
Барысы да бездә тәнкыйтьлиләр. Менә фәлән тә
ясы. Баш мантык кысыймы?
Күп, менә сөйлибез, сабылсы ярдәм итүче юк.
Шулай да мин татарча сөйләшәмнең умыртка баганасы булган, үзебез хәрәкәте төшенкелеккә бирелергә теләми. Алар дәүләт бюджеты бүлеп биргән берничә 100 000 акчадан тыш, күп санлы волонтер, бушка, совап өчен ярдәм итүчеләргә мохтаҗлык кишерә.
Бирәк тә яшьләр, әгәр дә кушылып безгә ярдәм итсәгез, бик рәхмәтле булыр идек. Безгә бик хәзер сезнең ярдәмегез, волонтерлар, мә бу эшләрне, мә анда килсеннәр иде, университетка килсеннәр иде, институтларга килсеннәр иде диләр бит. Килешәбез, ләкин анда баручылар безгә кирәк. Без үзебез хәрәкәте лидерлары берничә генә кеше.
Сез үзебез координаторы Галимә Резида Сафиуллинаны тыңладыгыз. Ә Гүзәл Галләмова Казан университетында халыкара мөнәсәбәтләр һәм сәясәтчелек бүлемендә укый. Ул студентлар арасында да, укытучыларда да татарофобия, татар теленә нәфрәт барлыгын сизгән. Гүзәл Галләмова татарның барыбер рухы көчле. Алар иҗтимагый башлангычларда теләп катнаша дип саный.
Минем тәкъдимем менә шундый акция нәйме? Мин татарча сөйләшәм дигән акцияны университетларда үткәргә кирәк. Чөнки татар теленә карата мәрхәмәтлелек ул беренчедән гаиләдә, икенчедән мәктәптә һәм өченчедән инде университетта тәрбияләнә.
Гомумән, татар халкының баш каласы, Татарстанның баш каласы Казан дип саналган шәһәрдә татар теле кемгә кирәк? Кемгә кирәкми? Кемнәр аны ярата, кемнәр яратмый? Шул темага якшәмбе көнне махсус түгәрәк өстәл булачак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
25 март көнне мәдәният хезмәткәрләре беренче тапкыр үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Шәһәр иҗатчылары сишәмбе көнне тантаналы бәйрәмгә җыелды. Республика мәдәният хезмәткәрләре дүшәмбедә үк бәйрәм итә башлаган иде. Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында узган чарада театр, музей, китапханә, авыл клублары хезмәткәрләре, чит ил һәм Россия артистлары чакырылган иде. Гомерләрен сәнгатькә хезмәт итүгә багышланган кешеләргә мактаулы исемнәр бирелде анда. Бу чара турында тулырак итеп Гөлна Шәйхетдин сөйләр.
Моңа кадәр мәдәният хезмәткәрләренең бәйрәме булганы юк иде. Шахтерлар, машина йөртүчеләр, төзүчеләр дә, шик сакчылары да һөнәри бәйрәмнәрендә мактау сүзләре ишетеп, бүләкләр алалар. Гадәттә бу бәйрәмнәр ял көне була. Ә мәдәният хезмәткәрләре исә кеше бәйрәм иткәндә, эш хаклары да түбән булуга карамастан, ял көннәрендә дә армый-талмый эшлиләр. Башкалар бәйрәм иткәндә җырларга, биергә, шигыр сөйләргә өйрәнгән мәдәният хезмәткәрләре үзләренең көн каһарманы булуын күз алдына китерә алмыйдыр. Шулай да дүшәмбе көнне Салих Сәйдәшев исемендәге концертлар залында сәнгать һәм мәдәният әһелләре горур кыяфәтле иде. Әйтергә кирәк, бу бәйрәм уңаеннан Казан журналының махсус чыгарылышы дөнья күрде. Монда Татарстан мәдәнияте тарихы һәм бүгенге хәлен чагылдыручы язмалар, күп кенә фотосүрәтләр урын алган. Әлеге журнал тантанага килүче һәркемгә тапшырылды. Концерт белән үрелеп барган тантаналы җыелышның төбелешен бүләкләр тапшырып алды. Бәйрәм уңаеннан мәдәният хезмәткәрләрен җылы сүз һәм матур теләкләргә күмделәр. Әлеге һөнәрияләренә алкышлар чәчәк бәйләме тансык түгел. Премьер-министр урынбасары Рауил Моратов республика президенты тәбрикләвен ишеттергәч, мактаулы исемнәр күкрәк тамгаларын тапшырды. Календарда әлеге датаның барлыкка килүе мәдәният һәм аңа хезмәт итүчеләрнең фидакарь хезмәтен таный. Тантанада премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева иҗатчыларны котлап булай диде.
Мәдәният хезмәткәрләре турында әйтәләр инде. Мәдәният ул менә акчасы әз, эше күп, ләкин тормышы бик тә кызык дигән өлкә ул мәдәният була инде дип сөйлиләр. Алдагы көндә мин уйлыйм, бу чорада да ниндидер үзгәрешләр булыр дип, чөнки дәүләт эшләгән саен, байыган саен, мәдәниятка дә игътибар һич шиксез үсәргә тиеш.
Билгеле булганча, республикада уртача эш хакы 10 мең сум чамасы, ә икътисад өлкәсендәге хезмәт хакы тагын да югарырак. Ә менә мәдәният хезмәткәрләре аена 4.5 сум белән канәгатьләнә. Алар бер вакытта да тормыш, республика һәм Русия сәясәте белән канәгатьсезлеген сиздерми. Каяндыр акча юнәлтеп, матур киенеп, яхшы кәйф таратырга тырыша. Хөнәри бәйрәм 25 мартка билгеләнгән булса да, Татарстан буенча бәйрәм дүшәмбе көнне узды. Чөнки атнаның башка 6 көнендә алар халыкка хезмәт күрсәтәләр. Үзләре турында кайгысы юк аларның. Төрле авыл һәм районнардан килгән мәдәният хезмәткәрләре бәйрәм тантанасы ахырына якынлашкач та, тиз генә өйләренә кайтып китәргә ашыкты.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай.
Соңгы көннәрдә спорт сөючеләр Ак Барс белән Салават Юлаевның боз өстендәге көрәшен күзәтә. 24 март көнне Ак Барс акымы Уфада Салават Юлаевны 2-1 исәбе белән җиңде. Ярымфиналдагы киләсе уен 26 мартта Казанда Татнефть Арена боз сараенда була. Спорт сөючеләр арасында киеренкелек артканнан арта бара. Җанатарлар яңадан көндәшнең милләтенә кагылышлы шигарьләрне куллана башлады. Казанда мөһим очрашу алдыннан булган вазгыять белән Рөстәм Исхакый таныштыра.
24 мартта Уфада узган Ак Барс белән Салават Юлаевның ярымфиналдагы икенче уенын спорт телеканалы турыдан-туры эфирда күрсәтте. Казан командасы өчен җан антучыларның күбесе зәңгәр экраннардан боз өстендәге көрәшне күзәтте. Татар эстрадасында билгеле Айфара төркеме солисты Алмаз Шәрифуллин дә соңгы уенны караган. Ул үзен мин җанатар түгелмен, бары тик спорт сөюче генә ди.
Чемпионат башланганда ук абонемент алып куям. Исе бер кайга гастрольгә китәсе булса инде мин бара алмыйм. Исе Казанда мин бер уенны калдырган юк. Телевизорда булса да мен аны карап, сүгүнеп утырам инде кычкырып.
Ким җиңер икән шундый? Мен шундый сорау бер шәп бит.
Салават җиңер дип әйтә алмыйм инде. Мен, конечно, Ак Барс җиңер дип әйтәм. Ышаныч бетен Ак Барста гына. Кешеләр, конечно, бер сүз юк. Потому что хәзер былтыргы ярта Ак Барс хәзер Салаватта уйный. Моны хәзер не разберешь. Кешеләре бер, но опыт, конечно, бездә күбрәк. Казанда күбрәк. Опыт уен күрсәтә иртәгә бер сәкенгә.
Уфадагы соңгы уенда Салават Юлаевның капкасына алкаларны Ак Барстан Александр Степанов һәм Петр Шаянов кертте. Каршы яктан Руслан Нуретдинов барысларга бер алханы бәрде. Уенчыларның төрле матбугат чараларына биргән әңгәмәләренә караганда, алар Казанда булачак уенны фаразларга ашыкмыйлар. Бары боз өстендәге көрәшнең кызу булачагын әйтәләр. Кызулык дигәннән җанатарларның да каннары кыза бара. Айрыша Салават Юлаев командасының рәсми сайтында бу ашык күренә. Мәсәлән, үзен «Рада» дип куйган берәү «Возьмем Казань, как Ванька Грозный в свое время» дип язган. Бу сүзләрне башка уеннарда да ишетергә туры килде, ди спорт журналисты Радик Сабиров.
Ну, Иван Грозный буенча ул сезонда монда бөтен командалардан да ишетелде, Мәскәүдә дә ишетелде, бөтен җирдә ишетелде, аларга шаккатырга кирәкмәй. Басым ясыйлар шушы бердәнбер тарихтагы кара тамга үз рөлен гомер буена татарны инде рәнҗетеп килә, татарны, Казанны.
Спорт журналисты киләсе уеннарда кемнең җиңәсен төгәл фаразлап булмавын да әйтте.
Ак Барс Салават сериясе башлана булып, мендә шундый фикер туды, куркыныч фикер, ЦСКА язмышы кабатланмасын икән дигән. Зайга Шәкәр беренче турыдан соң безнекеләр сыгылып төшмәләр һәм икенче уенда матур гына уен күрсәтеп, көндәшләрен җиңгә ирештеләр. Ашы мәйдан хуҗалары бик каты басым ясаган булсалар да. Казандагы сериягә килгәндә, мин үзем ышанам, Ак Барс бер уенда булса да бәрібер җиңәргә тиеш, ә инде серия язмышы мөгаен Уфада да хәл ителергә мөмкин. Ә болай исәп нинди булыр, кем җиңәр дип фараз кылырга монда мөмкин түгел, чөнки икесе дә бер үк дәрәҗәдәге команда, икесе дә тигез.
Ә диде Радик Сабиров. Хабаттан хоккей командаларының сайтларына кайтсак, уфалылар спорт каналының комментаторларына да бәйләнгәннәр. Салават Юлаев хоккей командасының интернет битенә керүчеләр комментаторларны Ак Барс яклы булдылар диләр. Берәү Они что, тоже из кашащей стаи деген? Гомумен, бу күннерде бу ике команданың сайтларының форумларында, кунак бүлмәсе битләрінде бір-бірсіне Салават Юлаевны салатлар, барысына кошкалар деп кенә әйтәләр. Хәр як үзен җиңүш итеп күрә, мораль-психологик яктан көндәшләрен басырга тели. Әйтергә кирәк, бу өстендәге көрәшне күзәтүчеләр соңгы уенда Башкортстан президентының булмавында сизгәннәр. Аңа Уфа командасының җиңеләчәген алдан әйткәннәр дигән сүзләр дә бар.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстан язгы ташкыннарга әзерләнә. Быел язгы су басулар былтыргы кебек үк көчле булмас дип көтелә. Әмма белгечләр һич тә көтелмәгән хәлләр дә килеп чыгарга мөмкин дип мисаллар китерә. Күренекле башкорт галиме Зиннур Ураксинның исемен мәңгеләштерү максатында аның исемен туган ягы Ырымбур өлкәсендәге бер мәктәпкә бирү эше туктап калды. Аллабирдә авылы мәктәбе мөдиренең бу эшкә каршы чыгуын өлкә башкортлары оешмасы хөкем итә. Уфадан Байтулла Фатхуллин хәбәр итә.
Башкортстанда язгы ташкындарды каршы алып, озатып калырга әзерлек бара. Белгечләр быел уның артык хәвефле булырга охшамавын хәбәр итә. Һәр хәлдә уның кимәле узган елдагыннан артмаска тиеш. Әйтүләренсә, агызлы сама менән 7.5-8.5 метр, карызыл да шул самага күтәреләсәк. Әдим елгаһында максималь күрсәткеч 100 сантиметрдан артмаясак. Башкортстан кебек уак тау елгаларына бай төбәктә былай аны хандар менән атау авыррак әлбәттә. Күптәрнең хәтерендәләр туканынсы елларда Бөрйән районында яен тау кисеп сыгыр Куян елгаһыла нинди мәшәкатьләр тудыргайны. Ошога өстә буа һәм һаваклагасларның да техник хәле һәм мөмкинлекләрен исәпкә алырга кирәк. Рәсәй табигатьне күзәтү хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы итәксеһе Рәҗәп Нәбиуллин әйтүенсә, инспекторлар 40-ка якын буаны тикшергән. Рейд барышында кайһыбер буаларның бүгенгә тиклем хуҗаһат булуы асыкланган. Ягъни ятгындашкан мәлендә улар өчен беркем дә җавап бирергә теләмәй.
Безнең яктан битне без әле үзебезнең идаралык тарафыннан буаларды һаваклагасларды тикшерәбез. Шу ташкын башланган хәтен без бер 10 хуваклагасын тикшерип сыра диешбез. Ну бүгенге көндә тикшергән хуваклагасларын буаларда кайбер җитешлекләр сыгаенды. Менә әле бүгенге көндә чишмәләге йыла торган буаны тикшергәннек анда да җитешлекләр булды инде. Шуннан тикшердек, Кушаренкала Шимәк елгандагы буаны тоже 1 миллион 30 мең хуваклагасы белән битенде. Ни бүгенге көндә алар чаптыр глобаль министрларын карамау аркасында микәндә хуҗалык булып калганнар. Бүгенге көндә ул буаны полностью бушатылды. Глава администрациягә предписание бирелде, чтобы кисәктә план мероприятия ташкынга каршы төдергә һәм балхауда хуваклагысын
Ташкын менән көрәшүчеләр сана менән яңа ике агыннан йыгылып һөйләшәсәк. Ул сакта инде кайһы авыл касабаларда һау басуы ихтимал, кибеттәргә запас ризык ташау, эсәр һау һәм дарулар менән тәэмин итүгә бәйле һуңгы әзерлекләр караласак. Ошо сакта барыһы ла әзер булмаһа, Юрий Пуставгаров әйткән тура буйрыктың да эләгүе ихтимал. Ырымбурда яшәгән милләттәшләр якташлары Зинур Ураксиндин исемен мәңгеләштерү башлангысы менән сыккайны. Рәсәйдең һәм Башкортстанның атказланган фән эшмәкәре, республиканың фәндәр академияһы академигы, филология фәндәре докторы, танылган тел белгесе Зинур Газиз улы Ураксин 1 ел элек вафат булды. Ул тап Ырымбур өлкәһендә туып үскән. Хәзер урындагы Башкортлар корылтайы өлкәнең Төйлегән районында Аллабирҙе мәктәбенә Зинур Ураксиндин исемен биреү, мәктәпкә тактаташ кую уе менән яшәй. Бул изге эштә мәрхүмдин туганнары аксалата ярдамда күрһәтә. Тик 22 мартка тәгаенләнгән иске алу күсәһе һәм мәктәпкә исем биреү тантанаһы өзелде. Аллабирҙе мәктәбе директоры Йәнәһе лә Ырымбурҙар үҙҙәренә бер ярдамала тимәгән яҡташларының исемен мәңгеләштерергә теләмәй. Урындағы ҡоролтай ағзаһы Дауыт Амангилдин мәктәп директоры Сания ханым Күлбаеваның был ҡылығына аптырауын белдерә. Төбәктә яшәгән 55 мең башҡорт исеменән ошондай хәбәр һөйләргә ни хаҡы бар уның тип иҫәпләй Дауыт әфәнде. Ырымбурҙарҙың яҡташларының исемен мәңгеләштереү йәки юҡҡа сығарыу йүнәлешендә Ығызығылары хақында Дауыт әфәнде Амангилдин Азатлық радиоһы хәбәрсәһенә шуларды һөйләне.
Хөрмәтле ҡан ҡәрҙәштәр, туғандар, 1 мартта Өфөлә
Академик Зинур Газизулы Ураксиндин хатыр кисеси кейне. Анда Нурмухамед хадрат болду. Анда академияга Орынбор өлкө курултайы вакилдери катнашты. Бирден Галимдин исимин мандаттыруу үчүн бул окуган һәм эшләгән Телиган районы Алладырды урта мәктәбенә академиктин исимин берүү, анда таптаташ асуу мәсьәләләре, ошо мәсьәләләрде барыгына хуплап чыккайны. Баралар 22 мартка билгеленгәйне. Орынбор өлкө курултайы рәисе Рустам Габитов, вәкиллек итәкчеһе урынбасары Рамил Искандаров генерала таптаташ мәсьәләләрен хәл иттеләр. Мәктәпкә исем берүү чыгымдарын Урал, Абдрахина, Ураксиндар гаиләһе үзенә алды. Янсура, Күгәрсен, Киргәз райондары җәмәгатьчелеге вәкилләрен, иҗади төркемнәрен тәгаенләп чакырылгайны ошо сорауларга. Билгеле мөгаллиме һәм шагыйрә Рәсимә Ураксина мәктәптә мастер класс бирергә әзерләнде. Рәсимә һәм Урал Ураксиндар урынга барып, районга барып, хакимият башлыгы белән тиешле сөйләшүләр үткәрделәр. Берәү дә каршы түгел ине, барыгына хуплап тордылар. Әмма без бер аяныч хәлгә тап килдек. Аллабирде мәктәбә директоры Фания Сәйит кызы Кузбаева баштан ук ошо сарага халык каршы дип коткы таратуу менен мәшгул булды. Кем каршы икәнлеген без ачыклай алманык. Демәк, Кузбаева ханым бер үзе каршы булып чыга.
Зинур агайдың юбилей буенса үткәрүү буенса һәм аның таташын кую буенса берәй сара буласакмы шулай да районда?
Аны менә ошо теге әзерсез аркамда күрсәтүләр апрельдин азатына, ә менә 22 мартка бүтән әле әзерләнгәйне фактически. 2 апрельдә күрсәтүләр пока.
Шулай да буласак инде, әйме?
Булар дип уйлайбыз без, но чиновниктарны мин белеп булмай. Уйым.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан делегациясы Парижга юлланды. ЮНЕСКОның Париждагы штаб-фатерында бул көндөрдө Башкортстан көндөрү өтө. Уну улгаруу турагында көптөн карар ителгени. Францияга барып, башкорттар урус дөлөтчүлүгү менен 450 жыл дус жашоодорун көрсөтө. Саратап ошо юбилейге арнап уюштурулган. Француздарды республика менен тааныштырганда көп кандуу көргөзмөлөр эшлей башкорт халкынын миллий кумарткасы Урал Батыр эпосунун исим тою өтөсөк. Тек мына англис тилинен тержиме этилген эсердин тиражы 100 данага эрелген. Шулай ук миллий тілді хақлауға арынап, башқұрт ғалимдары Парижда докладтарда оқиясақ. Тарих тіл һәм әдәбиет институты директоры Фирдаус Хисамиденова әйтуенсә, Францияла бұрынғы қолъязма шәжерәләр күргәзмәһеле ойыштырыла. Фирдаус ханым үзе лә доклад менән сығыш яһаясақ.
Без ғалимдар иң тәү мақсатыбыз халкыбызды таныту. Кем һуң ул башқұрт? Кайда яшәй? Уган нинди сифаттар хас? Теле нинди уның? Мәдәнияте? Менә ошо һорауларга җавап биргән бүтә докладлар. Һәм әйтәйек шул ук уның нинди халыктар менән борынгы бәйләнешләре, бүген нинди бәйләнешләре, һәм улар ничек йогынты яһай халыкка? Уны хаклаймы? Нимә югалта? Менә ошолар турында фикер алышу буласак. Әйтәйек менә академик Мажитов, ул һөйләсәк, шул әйтәйек башкорттың тарихын, территорияларын, борынгы кумарткаларын, археологик, мәсәлән, шул Өфө турында. Милләтнең иң төп сифаты минең уемса, һәм милләтне билдәләүсе ул тел. Шуның өчен менә башкорт һәм башкорт теле дигән темага мин үзем сыгыш әзерләгәнмен инде. Мин тырыштым телебезнең бүтә матурлыкларын күрһәтергә, уның борынгы икәнлеген күрһәтергә һәм уның әйтәектеге фин-угыр телләре менә нинди уртак моменттары бар, хинд-европа телләре менә нинди уртак урындары бар. Чөнки без бит инде Уралда яшәгәс, безнең телебездә бик күп башка телләрдән дә элементлар бар. Шул ук вакытта башкорт үзенең телен югалтмаган.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстанның Парижга барып 450 еллык байрамды билдәләү турында әңгәмә тыңланыгыз. Башкортстан егетләре Россия армиясенә алу буенча яңа яхшы уңышларга өлгәшкән. Былтырыгы яңгактар буенча комиссариат хәрби округта беренче, ил буенча икенче һөҗүмтәгә ирешкән. Ошо шатлык белән котлап, премьер-министр Рафаэль Байдәүләтов республика хәрби комиссары Тимофей Азаровка Идел буе Урал хәрби округының мактау кагызын тапшырды. Россиядә хәрби хезмәткә язгы сакырылыш 1 апрельдән башланасак, хәзер буласак халдатыр элек елдардагы кебек 2 елга, шулай көзгә сакырылыштагы кебек ел ярымга түгел, ә 1 ел алына. Ошыга бәйле федераль канун нигезендә социаль льготлардан тыш барлык ташламалар да гамәлдән чыгарылды. Язгы сакырылышта Башкортстандан 6600, ә көздән 10 меңләп егет халдат киеме киясәк. Балтиклем кешене әрмегә алаудың социаль күсергәнешлек тудыруы бик тә ихтимал. Хәзер совет заманының айырмалы егетләр туган ел хагына атлыгып тормай. Айрыуса дөнья күргән әлектәр төрле сир табырга тырыша. Тик авыл малайлары гына ил һөйәрлек тойгыларын ташламай. Аграр республика булган Башкортстан сакырылыш буенча тау орындарды тап авыл ердәре ярдәмендә яя. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде.
Татарстанда Үзәк Азиядән һәм башка илләрдән килүче мигрантлар арта. Татарстан халыклары мәҗлесе башкарма комитеты җитәкчесе Николай Владимировның Азатлык радиосына әйтүенчә, 5 еллык республикада 45 мең мигрант булса, бүген алар 100 меңнән арткан. Иң күп килүчеләр Үзбәкстаннан, аннан соң Таҗикстан һәм Азербайҗаннан. Мигрантлар Татарстанда үзләренә карашның тигез булмауына зарлана. Таҗикстаннан килеп инде 10 елдан артык Татарстанда яшәүче мәдәниятләр диалогы фонды җитәкчесе Алишер Мавлонов исә соңгы вакытта Русия җитәкчелеге ниһаять көнчыгышка игътибар итә башлады ди. Президент Владимир Путинның Гомәр Хәйям иҗаты белән кызыксынуына басым ясап, Хәйям һәм Путин дигән китап күптән түгел Казанда нәшер ителде. Әлеге басма таҗик мигрантларына мөнәсәбәтне үзгәртә аламы? Шул хакта Ландыш Харасова сөйли.
Татарстандагы таҗикларның күбесе Хәйям һәм Путин дигән китап белән таныш булып чыкты. Таҗик журналисты Бабаҗан Икромов язган әлеге урыс телендәге 112 битле китапта фарсы таҗик шагыйре Гомәр Хәйямның 4 юллык шигырьләре бирелгән. Ә басманың кирешендә исә Русия президенты Владимир Путин сәясәтчеләр арасында беренчеләрдән булып көнчыгыш шигъриятенә йөз белән борылуы әйтелә. Чөнки Путин масса күләм мәгълүмат чараларына әңгәмә биргәндә, буш вакытында Гомәр Хәйям иҗаты белән танышуы турында күп тапкырлар белдергән иде. Путинның бу сүзләре белән таҗиклар горурлана. Ә китапны чыгаручылар бу русияләрнең таҗикларга карашын яхшы якка үзгәртә алар иде дип өметләнә. Китапны чыгаруда ярдәм иткән Татарстандагы мәдәниятләр диалогы диалог цивилизации фонды җитәкчесе Алишер Мавлонов булай ди.
На сегодняшний день, где книга, она выпущена в 1000 экземпляров, наша цель каждый выход из...
Бүгінгі күнде китап 1000 дене білен чықты. Біздің мақсатыбыз оны күнчығыш білен қызықсынушыларының кісек китабына әйлендіру. Бұ хәйемні көбірек білсінлер үшін ішлене. Ә хәйем ижаты білен танышқа шында Таджикстан, хамғым мен Үзәк Азия турында да білешеклер.
Я думаю, уже вопрос не станет знания Таджикистана, Центральной Азии в целом.
Ди Алишер Мавлонов. Аның әйтүенчә, китап махсус Русия президенты сайлауы алдыннан февральдә чыгарылган. Ягъни таҗиклар Русия алар өчен дә үз илләре кебек бик якын икәнне күрсәтәсе килгән. Ник дигәндә, таҗиклар әйтүенчә, аларга Русиядә түбәнсетеп карау һәр даим дәвам итә. Шуңа Путин ярдәмендә бу карашны үзгәртү өмете бар. Алишер Мавлонов сөйли.
Почему Путин? Потому что это великая страна, великие наследия, наконец-то повернулись лицом на восток, в частности.
Ни ишен Путин? Чинки бу биек ил нихаят кенчыгышка ойрым алганда Узяк Азияга Таджикстанга йөз белән бирылды. Һәм таджикларны үзенә сыйындырды. Бүген күбесе мигрантлар турында сүз алып бара. Әмма тулайым алганда мигрант дигән мәгънә юк, чөнки без барыбыз да бер гаиләдән.
Сегодня, когда многие говорят о мигрантах, нет как такового понятия. Я считаю, что мигрант, потому что мы все из одной великой семьи.
Ди мәдәниятләр фонды җитәкчесе Алишер Мавлонов. Күптән килеп урнашкан таҗиклар үзләрен мигрант дип түгел, ә Русиядәге халык белән бер тигез итеп күрергә хыялланса да, русияләрнең аларга карашы үзгәрүе бик шикле. Һәм күп кенә таҗиклар моны аңлый. Мисал өчен Татарстанда яшәүче таҗик эшмәкәре Габдрахим Икробов бу китапка әллә ни мәгънә бирми. Мин бу китапны күрдем, карадым, әле укымадым. Әмма Путинның безнең мәдәниятгә аерым алганда Гомәр Хәйямгә шулай игътибар бирүенә шатландым, әлбәттә. Ди Габдрахим Икромов. Хәйям һәм Путин дигән китапны укыган Русия ватандашы Таҗик Гафур Пулотов булай ди.
Вот это авторы Бабаҗан Икромов и Алишер Мавлонов очень хотели, чтобы для мигрантов была польза, чтобы сблизить вот этих народов, чтобы у них было все вот было по закону.
Гафур Пулотов әлеге китапта көнкүрештә кирәк булган барлык мәсьәләләр шагылган ди. Шулай итеп, Хәйям һәм Путин китабына төрле таҗик, төрлечә карый. Русияга вакытлыча эшкә килүчеләрне исә аларга мигрант итеп карау бик борчымый. Ә менә инде дистә еллар биредә яшәүчеләр үзләрен башка халык белән бер тигез күрәсе килә. Мәдәниятләр диалогы фонды җитәкчесе Таҗик Алишер Мавлонов ни өчендер безнең музыканы тыңлаганда бүленеш сизелми, ә гади көнкүрештә бу бар ди. Ул таҗиклар Русиягә нинди уңай карашта торса, русияләрнең дә җавабы шундый булсын иде ди.
Я горжусь, и когда говорю, что таджики здесь много, их семьи приехали.
Мин таджиклар, аларның гаиләләре монда күп дип горурлана. Илдәге сәяси, икътисади хәл мөһим түгел. Без монда үз иебезне таптык. Таджиклар алар мигрантлар түгел, ә биредә яшәүче шундый ук гади халык.
Нашли свой дом, таджикские мигранты, они не мигранты, они просто граждане.
Ди 1987 елдан бирле Казанда яшәүче таджик Алишер Мавлонов.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Азатлык радиосы Мәскәү,
Чаллы,
Кырым,
Азатлык радиосы Ижау,
Амурдагы Комсомольск.
Русиядә мәгарифтә милли компонент юкка чыкканда, Татарстанның үзендә дә татар телендә белем алу дәрәҗәсе кими барганда, Ижауның татар гимназиясе үзендә укырга теләүчеләрне сыйдыра алмый. Укучылар башка мәктәпләрдән күчеп килә. Гимназия быел үзенең 10 еллыгын билгели. Киләчәктә мәктәпне киңәйтү турында хыяллана. Белем бирүне нәрсә сыйфатлы итә? Бу хакта тулырак мәгълүмат ишетерсез. Ижауның татар гимназиясендә фәнни изләнүләр, анда чыккан газета, төрле чаралар турында хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
10-нчы уку елын гимназия коллективы күңелле хәбәрдән башлады. Нәкъ яңа уку елы алдыннан гимназияга бөтен Россия күләмендә игълан ителгән инновацион программаларны укыту процессына кертү дип аталган бәйгедә җиңү яулавы хакында хәбәр килде. Коллектив 1 миллион сум грантка ия булды. Шулай ук гимназияның рус теле мәгълүмәсе Гүзәлия Гарифьянова укытучылар арасында уздырылган бәйгедә җиңүчеләр исемлегендә аталды. Аңа 100 мең сум грант тапшырылды. Миллион сумга гимназияга күп кенә җиһазлар, китаплар һәм башка кирәк-яраклар алганнар. Бу хакта гимназия директоры Гөлзирә Әхмәтшина сөйләде.
Миллионга нәрсә генә алмадык. Компьютерлар алдык, проигрывательләр төрле алдык, проекторлар да алдык. Интерактивный токтабыз бар. Әлергә куярга урыныбыз хәзер юк. Элек әйбер юк ие. Технический средства җитмидәйдә. Хәм классында компьютер куярым. Буйга була, барлар, но урыны юк.
10 ел дәвамында татар гимназиясе статусын аклау буенча зур эш алып барылды. Хәм максатка ирештеләр дә алар. Уку йорты, ата-аналар киң җәмәгатьчелек тарафыннан танылды дип басым ясады. Гимназияның татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова.
Гимназия ачылган көннән бирле биредә татар теле һәм әдәбият дәресләрен алып барам. Илек башланганда бераз авыррак булды. Безгә сойларга мөмкинлек булмады. Гимназияны ачу өчен балаларның кемнең теләге бар, шуны җыйдык. Шуңа күрә татар телен белгәне дә, белмәгәне дә килде. Дәресләрне алып бару шушы яктан авыррак иде. Ә хәзерге көндә гимназияның дәрәҗәсе үсте. Безнең сойлап алу мөмкинлеге бар. Беренче сыйныфта килгән балаларны без тел белү, белмәү дәрәҗәләрен карап, аларны сөйләштереп, сойлап алабыз. Менә шушы яктан килгәндә безнең гимназияның дәрәҗәсе көннән-көн үсә һәм балалар теләп киләләр. Телне үзләштерергә, безнең гореф-гадәтләребезне өйрәнергә, балаларның гына түгел, бигрәк тә әти-әниләрнең балаларын өйрәтергә теләкләре бик зур дип әйтергә мөмкин.
Татар зыялылары уларын кызларын гимназиядә укытуны бурычы итеп саный. Сүз 9-нчы сыйныф укучысы Инсаф Шариповка.
Безнең туганнарыбыздан мин гимназияга беренче бала булып килдем. Аллага шөкер, хәзер безнең Шариповларның яшь буында үсеп килә. Беренче сыйныфка минем энем Ильяс һәм сеңлем Диләре дә керделәр. Мин аларның мәшгульлеге әйдәп баручы кеше. Мин алар өчен төрек һәм без гимназияда да бердәм гаилә булып калабыз.
Илфат Хабиров гимназияга апасы артыннан килгән.
Ул гимназиядә 1 ел укып, мине дә монда керттеләр. Әлбәттә инде минем апаем булса, мин аңа әйтерем бар гимназияга дип. Чөнки гимназия ул бик әйбәт мәктәп һәм мин аны бик яраттым.
Гөлназа Башованың да апасы гимназияны тәмамлаган. Аның гимназия турында мавыктыргыч итеп сөйләве кышчыкка башка мәктәптән бирегә күчәргә тәргеш биргән.
Мин гимназияга санврач мәктәптән 2006 елда килдем. Чөнки минем әнием дә, әтием дә, бабам да шун татарлар. Шуңа күрә татар телен онытмаска мин монда килдем. Монда миңа бик ошады бер тапкыр укудан ук. Чөнки монда укытучылар да әйбәт, дәресләрне, темаларны әйбәт аңлаталар.
Балаларның уку йортына биргән иң югары бәяләре гимназияны укучылар үзләренең икенче үе дип билгеләүләре.
Гимназия миңа бирде
Бүтін нәрсені ойынды меңа екінші өй бола.
Дәрістерді білімнер ала біз, бізнің бек яқшы ұқытышылар.
Мен ерадан бұл гимназияны, шынке мұнда меңа шы дәрістілер.
Юғары сыйватлы білім берер үшін ұқытышыларға өзлеріне де мәғлуметлі боларға яңа іш алымнары қолланып ішлерге заруре. Гимназияның ұқытышылары өзлері де ұқытышылары үшін үрнәк. Бирдә укытучылар һәм укытучыларның фәнни оешмасы уңышлы эшли. Укытучылар да бәйгеләрдә катнашып, җиңүче исемен яулый. Шундыйлардан рус теле һәм әдәбият укытучысы Гүзәлия Гарифьянова дип әйтеп үтте инде. Ул 100 меңлек грантка да ия булды. Укытучыларның да төрле олимпиадаларда бәйгеләрдә катнашып алган дипломлары сана битергесез. Алар агымдагы елда да телләр буенча конференциядә катнашырга әзерләнә. Аделия Усманова һәм Айлин Самсоновага сүз.
Без дәрестә фәнни эш белән шөгыльләнәбез. Мин татар теленнән рус телингә Динар Абдуллин шигырен, балачак шигырен тәрҗемә итәм. Мин рус халыкка безнең татар иҗатым җиткерәсен килә.
Без конференцияга әзерләнәбез. Гараб теле безне Людмила Александровна укыта. Миңа бу эш бик кышый, бик күп белем алдым аннан.
Телләрне үзләштерү белән бердәттән укучылар әдәбиятка сәләтен үстерә ала. Балалар мирос дип аталган газеталарын булдыруга иреште. Газетага өлкән класстагы укучылар гына түгел, башлангычлар да үз язмаларын урнаштыра ала. Шулай ук Җирле яңарыш газетасында да аларның мәкаләләре еш күренә. Инсаф Шарипов, Раис Габдрахманов, Рөстәм Нафиковны тыңлыйк.
Без газет чыгарабыз, мәктәп газетен. Ул мирас дип атала. Без анда гимназияда үткән бәйгеләр турында сөйлибез. Һәм шулай ук гимназияда үткән кызыклы мероприятиелар турында да сөйлибез.
Бу елны мин Космобайга хат яздым. Һәм анда мин беренче урын алдым. Безне сыркка алып бардылар. Мин салават түгәрәгенә йөрим. Чөнки мин язам. Әкиятләр.
Елдан ел укыту һәм тәрбия бирү эшенә таләпләр артканнан арта бара. Укытучылар үз эшләрен җиренә җиткереп башкара. Моның ачык дәлиле гимназиядә белем алучы балаларның тарих һәм телләрне өйрәнүдә генә түгел, төгәл фәннәрдән дә уңышлары мактанырлык. Ленин районы мәктәпләре арасында математикадан бердәм имтиханнарның күрсәткече иң югарылардан. Бу хакта математика укытучысы Хаҗия Хөсәйенованы тыңлыйк.
Һәр баланы төрле яклап үстерү, шуңа күрә аларны математика фәннәреннән дә яхшы укысыннар, интеллектуаль үсеш булсын өчен беренче көннән түбән классларда математика түгәрәге алып бардым, и югары классларда инде экзаменнарга әзерләнү түгәрәге алып бардык. Шуңа күрә без ике чыгарылыш чыгардык, ике чыгарылышта да чыгарылыш имтиханнарын балалар яхшы бирделәр, югары сифат белән. Анда 69 һәм 76% сифат булды.
Укытучылар да, укучылар да заман таләпләре белән бергә атлый. Беренче елдан ук гимназиядә компьютерлар булдырылды. Биредә хәтта башка мәктәпләрдән дә укучылар килеп шөгыльләнде. Информатика укытучысы Татьяна Киселева сүзләренчә, балалар информатика дәресләренә бик теләп йөриләр.
И теперь дети могут уже работать на более современной технике.
Алар бу фән буенча төрле олимпиадаларда, бәйгеләрдә катнаштылар. Төрле проектлар булдыруны максат итеп куялар. Бик күп укытучылар үз дәресләрендә компьютерларны куллана. Шуңа бүлмә бер сәгать тә буш тормый. Дәресләрнең хәрәкәтчән уеннар, спорт, ритмика күнегүләре белән алыштырылып алып барылы укучылар күңеленә хуш килә. Балаларга үзләрен сәнгатьтә дә сынап карарга мөмкинлек тудырылган. Чулпан фольклор ансамбле әгъзалары башка милли гимназияларда укучы яшьтәшләре белән дә аралаша икән.
Безгә татар, рус, удмурт гимназияләрдән укучылар килделәр. Без бик әйбәт эш уздырдык.
Балаларга дәреслекләрдән тыш өстәмә мәгълүмат туплау зарури. Моның өчен гимназиядә китапхана эшли. Китапхана техник чаралар белән тулыландырылып тора. Укучы да, укытучы да үзенә кирәкле материалны компьютер аша эзләп, аларны бик тиз генә күчермәсендә эшли ала. Дөрес, уку залы кечкенә. Анда әле дәресләр дә алып баралар. Шулай ук инде күпләп җыелган белешмәләрне, дәреслекләрне, әдәби китапларны саклау өчен дә урын тар дип зарланып алды. Гөлфинә Фәүзиева.
Фондыбызны арттыруда әлбәттә хакимият итәкчеләренең, ата-аналарының һәм шулай ук үз халкына битараф булмаган милләттәшләребезнең өлеше зур. Бу исәптән мин әйтә алыр идем Фәнүс абый Газизуллинны.
Гимназиядә алып барылган укыту һәм тәрбия эшләре белән татарлар яхшы таныш дип әйттек инде. Шуңа да үз балаларының татар телен үзләштереп, башка фәннәрдән дә ныклы белем алып, гореф-гадәтләребез нигезендә тәрбияләнүләрен телиләр. Әлегә гимназиядә 200ләп кенә бала укый. Укучыларны параллель сыйныфларга туплау мөмкинлеге юк, дип кабат-кабат ачынып сөйләде директор Гүлзирә Әхмәтшина.
Әйдәгез, киләбез, менә беренче класска карыйбыз. Безнең менә һәр класс дұрыс кен етегі 21 бола ұқырға дейір. Біз бірінші классларда қар жылын енді біле 3 жыл енді 30 бола ұтыртабыз классқа. Олай дұрыс түгіл, олай бұларға тиіш тәт түгіл. Но гимназияда ұқырға төлеушілер көп, шыны үшін ұтыртабыз енді.
Гимназияның оқыту мәйданының кеңейту мәселесі милли ұйышмалар, республика жетекшілері қаршында да қойылды, әмә ол әлеге шешілмәді. Татар гимназиясының яңа бинаға күші мәселесі яңа оқу елына қадар хәл етілер деп шана оқушылар да, оқытушылар да. Әбігін алар оқу ертінің 10 еллығын тантан айты.
Хамиде Гейфулина, Азатлық радиосы, Ижау.
Құрметлі тыңлаушылар, Азатлық радиосының татар һәм башқа тілдеріндегі программасы шуның белән тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сіз біздің интернеттағы сәхифәбездә оқи да тыңлый да аласыз. Интернетта оларны күпкә ертәрәк тә оқып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Нойфа Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.